Nauunawaan ko po ni Rowena R. Texon. Matagal nang pangarap ni Noy ang makapag-aral sa isang pribadong paaralan. Natuwa siya nang napagpasyahan ng kanyang pamilya na pag-aralin siya sa paaralang gusto niya sa kolehiyo. Labis ang kanyang pananabik sa pagsisimula ng buhay sa kolehiyo. Isang gabi, habang naghahapunan ang pamilya, may mahalagang sinabi sina Mang Nestor at Aling Nelia kay Noy.
2 buwan na lamang at matatapos ka na sa senior high school.
Opo, itay. Nasasabik na po ako makapag-kolehiyo.
Tungkol dyan ang nais kong sabihin sa'yo, Noy.
Ano po yun, itay?
Ang inaasahan kong aumento sa sweldo ay hindi maibibigay dahil sa mga di inaasahang pangyayari sa aming kumpanya.
Nakaramdam ng lungkot si Noy sa balita ng kanyang ama.
Hindi na po ba ako makakapag-kolehiyo?
Makapag-aaral ka pa rin naman, anak, ngunit hindi sa paaralang gusto mo.
Sisikapin namin ng itay mo na maipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral hanggang kolehiyo.
Nabigla si Noy sa kanyang narinig. Nakaramdam siya ng panghihinayang sapagkat maaaring hindi na siya makapag-aral sa pinapangarap niyang paaralan. Sandali siyang tumahimik at nag-isip. Napansin niya ang lungkot sa mukha ng kanyang magulang. Huminga siya ng malalim at marahang ngumiti bago nagsalita.
Ganun po ba? Okay lang po iyon. Ang mahalaga po ay maipagpapatuloy ko ang aking pag-aaral.
Salamat, Noy. Naunawaan mo ang ating sitwasyon.
Kahanga-hanga ang iyong pangunawa at pasensya, anak.
Niyakap ni Noy ang kanyang magulang at masaya nilang ipinagpatuloy ang kanilang hapunan. Sa halip na magtampo o magreklamo, pinili ni Noy na makinig at unawain ang kalagayan ng kanilang pamilya. Sa kanilang maayos na pag-uusap, naipahayag niya ang kanyang saloobin nang may paggalang at bukas na isip. Dahil dito, nanatiling magaan at masaya ang samahan ng pamilya. Ipinakikita nito na ang bukas at mahinahong pakikipag-usap sa pamilya ay nakatutulong hindi lamang sa pagkakaunawaan, kundi pati sa pagpapanatili ng positibong damdamin at malusog na pag-iisip ng bawat isa